Bueno, baipatu dugun bezala, jarraian memoriarekin lotutako kontu egingo diegu lekua izan ere, bazterkeriari gabeko memoria aldarrikatu dute Euskal Herriko hainbat eragilek. Joan den astean, Gasteizen egoitza duen terrorismoaren biktimen memoriarako zentroaren planteamendu diskriminatzailearen aurrean, memoria osoa bizikidetzaren alde kanpaina aurkeztu zuten hainbat memoria eragilek, eta honen inguruan hitz egingo dugu gaurkoan, martxoak hiru elkarteko kide den Lander Garzia dagoelako telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Lander, zer moduz?
Arratsaldeon, oski.
Bueno, helduko diogu bagaiari, eta injustu ere, hasiko gara, aurkeztu zen, kanpaina bera aurkeztu zen egunari begira, giza eskubideen eguna baliatu zenutelako memoria elkarteek, ba, kanpainaren aurkezpen hau egiteko. Terrorismoaren biktimen memoriarako zentroak planteamendu diskriminatzailea eta baztertzailea duelako, eta bizikidetzaren aurkako norabidean doalako. Horixe aipatu zenuten, baina ezakit, sakontzerik baduzun pixka bat gehiago honetan, ez? Zer den, bueno, zer suposatzen duen terrorismoaren biktimen memoriarako zentro honek eta zergaitik den baztertzailea?
Bai, bueno, a ver, nondik hasi, bueno, uste guztio dakigula zer zentro, zer proiektu, zer filosofia eriburuz ari garen, hori, Espainiako gobernuak Gasteizen erabaki duen zentro ontaz ari garenean. Ba ez padere, labur bilduko dut, dela beraiek egin zuten Madrilen lege bat, 2008an, terrorismoen biktimei babesa emateko legea ditzen dena, eta horren arira agertzen zen zentro bat egin behar zutela ba, Euskal Autonomia Erkidegoan. 2008an erabaki zuten Gasteizen egitea, Rajoyk, PPek, gehiengo absolutua zuenean Madrilen, eta Gasteizen Maroto PP-ko alkatea zegoenean, eta horregatik erabakitzen Gasteizen egitea. Ze filosofiarekin, ba, lege horrek hartzen duen filosofia eta kontakizun baztertzaile edo sektario edo behintzat argazki osoa memoriari buruzari bada, ba, memoria gutxirekin egindako kontakizun batekin, izan ere estatu estrategia baten baitan kokatzen delako, ez? Orduan, bakarrik lege horretan agertzen diren biktimak biktimen memoria kontatzen duen zentro bat. Orduan guk uste dugu eta martxoak hiru elkarte bezala eta beste eragile batzuk ja orduan 2014tik aurrera albistea jakintzenetik aurrera, ba bueno, salatu egin genuen ba horrelako proiektu batek ba bueno, bizikidetzari buruz ari garenean, ba, gauza guztiak kontatu behar dira eta biktima guztiak eta eskubide guztiak bermatu behar dira. Eta zentzu horretan, giza eskubideak hartzen ditugu ardatz, arrazoi oso simple baten gari. Hau da, nik ziurrenik ez naiz ados jarriko, agian, bueno, entzule askorekin igual bai, baina guztiekin ez, zer den terrorismoa eta zer ez den terrorismoa. Ez. Baina hori jaba dago konponduta giza eskubideen urraketen parametroetan hitz egiten badugu. Orduan, niretzat ba izan dezakete iritzi pertsonal bat eta bada ez dut plazaratuko irratean Carrero Blanco hori buruz edo Melitón Manzanez buruz edo dakit. Eta baina bai badakidala giza eskubideen urraketa bat dela, ez? Eta alderantziz ba gerta daiteke ba horrelako gauza beraz guretzat martxoak iruko sarrazkia estatu terrorismoa da, baina beste batzuk ez dut terrorismoa ulertzen, baina horretarako daude parametro amankomun batzuk eta giza eskubideak dira, ba nolabait kontakizun guztiak batzen dituen, ez, parametra. Hortik dator pizkat zaraketa, eta gara, guk esaten dugu Gasteiz erdian, 1980 urte aurrera erabaki horrela jartzen dugu bere legean biktimei buruzko memorial bat egitea eta ez aipatzea edo ez argazkitik ateratzea milaka eta milaka estatu violentziaren biktimak, ba hori bizikidetzaren aurka doalako, ba horregatik, ez? Gainera une historiko honetan ba eraiki behar dugun bizikidetza eta egunero egitzen diren bizikidetza ba aitortza oso horretan oinarritu behar delako. Hori, claro, horren garapen bat egonda eta ez bakarri martxoak hiru elkartea, baizik eta beste hainbat eragile bakartu dira planteamendu ontara, izan ere, jakin dugulako, ba, gero eta gutxiago geratzen dela, ba, zentro horren ateak irekitzeko, ez? Eta horregatik, ba, kampaina hau martxan jarri dugu, memoria osoa bizikidetzaren alde, ba, era, bi zentzutan, ez? Zalatzeko planteamendu diskriminatzaile hori, onarte zina delako, eta bizikidetzarekin nahi dugulako, eta aldarrikatu zaldi berean, memoria osoa ereki behar dugulako, giza eskubideen urraketa guztiak kontutan hartuz, eta dinamika horiek dutzetu behar dugulako.
Gasteizerako planteatzen den biktimen memorial horrek beraz, biktima asko kanpoan uzten ditu, eta injustu ere, kanpainaren aurkezpenean aipatzen zen, ez? Sufrimenduaren mapan inor ezagutu gabe, inor ezabatu gabeko barkatu, pausua egin behar zela, edo aurrera pausua egin behar zela, eta erronka hori kolektibo bestela ere plazaratu zenuten. Hain justu ere, erronka horri heltzeko elkartu zarete esan duzun bezala, hamarnaka memoria elkarte, bakoitzak tokian tokiko lana urteetan egiten ari dena, baina kasu hontan, denak oinarri komun beretik, zabiltzatenak memoriaren lanketa hontan?
Bai. Eta gaur bertan pasaratu da ere beste hainbat biktima norbanakoak atera dute artikulu bat beraien atxikimendua emanez kanpaina honi eta garaiz berdinetako adibideak agertu dira hor ere Inoka Bakasen gurasoa etatik hasita Idoia Zabal Zamikazazaren arreba da Burgosko prozesuan egondako kondenatu eta hainbat horrela dozena bat lagun atera dira gaur bertan kanpaina babesteko eta hori interesgarria da nolabait sortu nahi dugulako giro bat eta uste dut ja badagoela olatu bat Euskal Herrian zehar memoria osoa erantzeko eta tokiko dinamika interesgarri asko egon dira udal ezberdinetan herri hoietan egondako giza eskubideen urraketa guztiak kontrastatuz eta horrelako bizikidetzaren aldeko apostu bat egin ez bagauzak. Horrelako dinamikak interesgarriak egon dira, baina gero oraindik arriskuak asko dira eta badago estrategia bat eta oso estatutik sektore politiko zehatz batzuek babesten dutena, negazionismoan oinarrituta dagoela eta negazionismoa da, ukatzen dutela milaka eta milaka biktimen existentzia bera, ez? Orduan, uste dut, aurrera pausu interesgarriak eman direla azken urteetan Euskal Herrian, eta justoren, baldin bada horrorako proiektu bat, zeinek izango duen eragin zuzena, gure bizitzetan, gure egunerokotasunean, gure hezkuntza sistema, nere bai? Orduan, interesgarria dela, alik eta listerren, eta alik eta entratxuago, mai gainean jartzea, eta indartzea memoria osoa eta bizikidetzaren aldeko apostu sendo bat dago Euskal Herrian eta hori da gure ardura ere memoria eragileen artean daukagun hausnarketa hori pasatu duguna baina orain zabalduko duguna eremu ezberdinetara erakundetara eragile sozialetara eta aipatu dudan hezkuntza sistemara ere ikusiko dugu nola horrengo asteetan ja garatuko da dira ekintzen ezberdinak memoria osoa bizikitzen aldeko kanpaina honetan, eremu guztietara eramateko hausnarketa hau onarte zine ikusten dugulako egungo une espeziko honetan errelako proiektu bat gazte zerdean jartzea eta ezin garelako horren aurrean izilik egon.
Aipatu duzu ez, eskaera zuzena ere egiten diezuela Euskal Herriko erakundetako ordezkariei, hezkuntza komunitateari eta eragile politika eta sozial guztiei, aipatu duzu hemendik aurrera ere joango garela ikusten eta joango zaretela ematen berri ere egingo diren dinamika edo kontu ezberdinen inguruan, baina ez dakit aipatzerik baduzun ere aurrera pausu hoietan sakontzeko zeintzuk diren orain aipatutako erakunde eta eragile politiko eta sozial hauei egiten diezuen, egiten dizkiezuen eskaerak?
Bai, manifestu bat adostu da, eta memoria osoa .eus elbidean aurkitu daiteke, eta gainera webun horretan badago atxikimendu emateko aukera, era ezberdinetan, norbanako bezala, elkarte bezala, erakunde bezala, eta barez. Manifestu horretan jasotzen da, horretan neko simplea, azkeneko hiru puntuetan labur biltzen dela, dela bat. Ez onartzea Gasteizen jarri duten memorial horren planteamendu diskriminatzailea, ez onartzea. Bigarrenik, memoria osoa eta giza eskubideen urraketa guztiak barne hartzen dituzten proiektuak eta dinamikak indartzea, eta hirugarren dei bat, ba, bazterketare gabeko bizikeretza batera bat bizikeretza bultatzera, ez? Da, hiru ideia, uste dut, edo nore, ea doz egon daitekela horrekin, egon barko ditatekela, eta horren gainean, ba, bueno, matiz asko egon daitezke, baina oinarri hori abia puntu hartu nahi dugu, ba, enbate dinamikak ba, bultatzeko, eta esan bezala, martxan badaudelako, horrelako memoria inklusibatik, memoria osotik, parametro horietan martxan badaudelako bueno, ekimenak udal ezberdinetan eta eta horregatik, ez? Orduan, hori da egiten dugun deia eta claro, lehenengo hor komplikatua ematen du askotan errako zerbait ere ikitzelea astea zerbait onartezina dela esan ez, ez onartu zentroi baina uste du hortik hasi behar garela bueno, transmititzen ideia hori, ez? Bizikeritzaren kontra doala horrelako planteamendu bat. Eta gainera Gaztizerdian, eta bueno, gu martxakiru elkarte bezala oso argi igual oso argi ikusten da eta Gasteizen gainera inkluso provokazio bat ematen du gainera jakin dugun azken albistea dela martxoan ere inauguratu nahi dutela, ez? Eta bueno, ematen du ba, bueno, eta propos egiten dituzten gazauek, baina kontua da, bere garaien esan genuela, hau ez zela martxoak iruko elkartearen edo auziaren arazo bat, bezik eta gu adibide bat garela, estatuaren violentziak eta gainera, gogoratu behar dugu, berriro ere impunitate osoan dagoen estatuaren violentziak, gu adibide bat besterik ez garela, eta hau ez zela martxoak iruko kontu bat, eta inkuso Gasteizko alkateari esan genion, bere momentuan, berak maniobratu zuenean, Gorka Hortzaranek, horako aldarrikapen bat egin ez, martxoak iruko biktimak bertan egon barko liraketek eta, eta guia, azaldu genion, hori arazoa ez zela, ez. Estrukturalagoa zela, arazoa, hau ez zela konpontzen, martxoak iruko aipamen bat hor sartzen, ez dakit nola, bezik eta horako, ikuspegi estrukturago bat egin ez. Eta esklusioa, bueno, esklusioa ez dakit bai, ez dakit kontatu ez delako, komentatu kontu zizuet alabidiko uinetan duela egun batzuk alkateak mezu bat bidali ziola martxoak hiru elkarteari. Esan ez, bueno, Gasteizko alkatea badago memorial honen patronatoan, bueno, erabakiak hartzen diren lekutan, eta azkeneko bilera egin zuten 2018an, eta bi urte ondoren orain egin omen egin dute azken bilera. Eta bertan, onartu dute aurreko akta, eta akta hartan agertzen da, bueno, bere momentuan komunikabiletan edazi zuen bezala, gaurko hartaranek eskatuko zuela patronatoko bilera horretan, martxoak iruko biktimak moi jarretan saltzea. Guia, publikoki izan genion hori zela arazoa, ez duela zer ulertu, hori arazoa baldin bazela uste bazuen ere. Eta gara eta ez ere, bi urte eta gero, bidali digu aktaren pantaila zolat, ez digu akta osoa bidali, baina bidali digu pantaila zolat, bueno, ba, ikus dezagun, nola, duela bi urte hori komentatu ziola Fernando de Marlaskari, ministroari patronatu horretan. Zimaz, ez erantzuna eman genion bere garaian, eta zantez aipatu dugu garaian, arazoa ez da martxoak iruko biktimak, arazoa da memoria zoa eta gizaskudin horiek eta guztiak barne biltzen dituen politikak eta dinamikak behar ditugula, eta estatu bilentziak eren dako milaka eta milaka biktimen existentzia argazkitik ezabatzea, hori bizikeretzen kontrako apostu badela eta hori norte zinen.
Mm-hmm. Jarrera orokor bat da, ez? Azken finean esaten zenuen bezala, ez da adibide konkretuen kontu bat soilik, eta hortan ere aipatzen zenuten, ez? Euskal Herria memoria duen herria dela, eta hori azpimarratu izan duzue, eta zaurie ireki asko dituena gainera, eta jarrera orokor horren aurrean, lanean ari diren memoria, ari zareten, hobeto esan da, memoria elkarte guzti hau dira, ez? Horren erakusgarri ere, justizia egia erreparazioa eskatzen ari zaretelako urteetan beste hainbat biktimentzat eta oraindik ere isilarazita edo existentzia ukatu egiten zaizkien biktimak direla batzuetan.
Bai, eta ez da bakarrik estatu bilentziak ere egindako hildakoak, jarretzako mai gainen torturaren errealitatea, eta hainbat giza eskubideen urraketak, ez? Eta hori guztia nun dago memoriaren politika publikoetan. Mm-hmm. Eta nola lan behar dira. Nik ez dut esan nahi, eta hori ere, argi dago, errealitate guztiak leku berdinean azaldu behar direnik. Mm-hmm. Baina ezinezkoa da, horrelako planteando diskriminatzaileak, nun batzuk, errealitate batzuk agertzen dira leku guztietan, edo daukatela proiektzio eta lehentasun, eta estatuaren eta erakundeen babes berezi bat eta beste erretateak ja eske ni siquiera ez direla beste maila batean azaltzen, eske ezabatzen dituzten, ez? Orduan hori ere honekin ere esan nahi dute ez dugula kanpaina hontan gauden eragileak ez gaudela ez dugula esan nahi edoza guztiak azaldura dela zentro berdinean. Mm-hmm. Baina zinezkoa dela zurek lege propio bat izatea eta eskubide batzu bermatuak eta beste errealitateak ezabatzea. Eta erkatu dugu giza eskubideen urraketa berdina, trataera berdina. Mm-hmm. Eta hori ez da ematen, eta hori da arazoa, eta nolabait, hau da nolabaiteko horren ondorio bat, ez? Sistema diskriminatzaile eta memoriaren apartheida plastikatzen duen sistema espainiarren adierazlea da.
Ba, memoria osoa bizikidetzaren alde kanpaina beraz abiatu duzue, atxikimenduak ere jasotzen ari zarete Lander aipatu bezala, memoriaosoa.eus webunean, bertan dago manifestua irakurgai eta atxikimendua emateko aukera baita ere. Ez dakit nolako erantzuna jasotzen ari zareten, orain, kanpaina aurkeztu berritan eta herritarren aldetik bereziki, ez dakit nolako oihartzuna izaten ari den kontua, aipatu diguzu, instituzioi begira edo ere Gasteizko alkatearekin izandako elkarrizketa edo esango dugu hori, baina ezakit gainontzekoan ere nola doan.
Ongi, nik uste sentsazioa ona da eta uste dut bazegoela honen inguruko zerbait antolatzeko beharra ikusten zuen jende pilak, eta ja lehenengo egunetik jaso ditugu elkarte ezberdinen atxikimendua, osea zirako sinetzen ez zirenak, gero norbanakoen atxikimenduak baita ere, gaur esan bezala gaur atera dira hainbat errealitate norbanakoen zenean beren atxikimendu bateko ere bai. Mm-hmm. Eta duango gara informazio guztia antolatzen eta horrengo goteak prestatzen, baina ez dut, eta dinamika hasi besteri ez du egin, eta ez dut bat zegoela zentzatze bat, honen aurrean nola antolatuko dugu, porque jakin badakigu badagoela zentzazio bat eta Gasteizen bereziki, baina honekin ere nahi genuen hau bestela ez Gasteizko arazo bat bakarrik, hau dela Euskal Herri mailako arazo bat. Mm-hmm. Euskal Herri sujetu bezala hartzen dugulako gure lan eremuan beste elkarlanean elkarte bezala eta plataformas benetan gaudenez, eta Euskal Herri mailako erantzun bat antolatu behar zela, eta horretan gaude, eta hemendik aurrera badugu ja oinarri bat, egingo diren gauza guztiak, txapel horrekin, kokatzeko, ez? Eta mm-hmm. bereziki, politika diskriminatzaile eta bizikidetzaren kontra doan politika horiek salatzeko, eta horren aurrean, ba eraikitzeko ba beste eredu bat.
Mm-hmm. Ba hurbiletik jarraituko dugu hemen hemendik ere kanpaina honen baitan datozen asteetan datozen hilabeteetan ere aurrera eramango diren dinamika ezberdinak uinetara ere ekarri alizateko. Ez dakit Landerra amaitu aurretik beste zer geratu zaigun aipatzeko azken kontutxoren bat edo honekin bueno errepasotxo egin diegun beintzat kanpaina berri honi.
Bai, bueno, beste gabe, eskerrak ematea berdiri, beti horre memoriaren albiste guztietan eta nobedetan, ba, bueno, ba, bozgarri izateagatik, jakin badakigulako ere, ba, komunikamide guztietan, ba, kanpaina honek ez duela oi hartzun berdina izan, eta horre, ba, tentsioak ere ikusiko ditugula aurrean zean, ba, nola bait, ba bueno,
deserotasuna.
Sortuko bai hori da. Jende asko delako oso eroso sentituko horrela doan inean, izan ere, bueno, kolokan jartzen duelako, ba, hainbat azken urtetan egin ez diren gauza asko, ez? Nahi dut, orain horrela baldin bagaude, da memoria osoa eta bizikidetaren alde ari bagara eta giza eskubideen urraketa guztien argazkia osatu behar dugula berrikatzen badugu da hainbat eta hainbat erakundek egin beharrekoak egin ez dituztelako, ez azken
mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, ba, eskerrak guk eman behar dizkizuegu zuei ere egiten duzuen eta egiten ari zareten lan guztiagatik Lander eta bereziki zuri, ba, bueno, tartetxo bat ateratzeagatik gurean ere memoria osoa bizikidetzaren alde kanpainaren berri emateko. Eskerrik asko Lander eta esandako hurbileti jarraituko ditu hemendik aurrera martxan jartzen diren dinamikak ere. Urrengora arte, eskerrik asko.
Bale, osongi.
Ondo segi. Eskerrik.